mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango ya mokili lelo na lokota la Lingala route lola Kalamerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa elamu mpe boyai bolamu na sango ya mokili lelo route studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki malakisi lelo bato baike baye bakangemi na kufunda ma kusungaka batumboki ba ADF PM23.
Soki penza baendi sezali, batika kabango te bakondana kabango. Kutu tosengi baudias na bango, e bandaka kosale maesika bakangaki bango. Na nenge bakangaki bango na Butembo, to na Beni, basale la bango odiose kake isika wana.
Bilenge mingi kati na mibu zomi na motoba na ntuku mibale, ba mipesi na misala miike, mikoki kosunga bango kozwa mwa misolo mpe ya koyekola boyebi na eleko eye ya loyi.
Na sepeli mingi na likanisi responsable na biso azui ya kusangisa ka ba jeni surtout na moment ya vacances oyo pona kosala ka ba jardin pona kosunga ba parents surtout na moment ya vacances oyo.
Na linaka na biso na bozindo tokosola na mopanzi sango Teddy Mfitu oyo azwami sika na ekolo Belgique mpo awuti kokoma mokanda ya polele to lettre ouverte na mokondi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ntina ya bozangi bokingi na RDC. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki na baye ba ekolo Zambi ba sakoli lelo bo fungulami bwandelo kati na bikolo bia bango babale eye ekangamaki mpona matata na maye matali mombongo elobi liyebisi babimisi elongo.
Ministre ya ekolo Kongo Demokratiki ya mambi ma mombongo na libanda Julien Paluku a kambaki lipinga ya baye ekolo Kongo Demokratiki na ilungo na mukambia ituka ya ukatanga Jacques Kabula Katwe epe bayi ekolo Zambinde bakambamaki na ministre ya mumbungu pe industrie Chipoka Melungu na Milulu Misalamaki na ndelo kati na bikolo mibale Zambi esakola kio mokolo mwa eyinga bokangami ya ndelo na Kasumbalesa na sud-est ya ekolo Kongo Demokratika na kopesa eyano na mukanu mwa bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik baye ba pekisaki bo kotisi bwa masanga masukali pe ma alcool na tina ya kotumbula misala mia kati na mboka na bango mukano mwa bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik moye mubanda kotiama na musala uta sanza ya sambo mupamilaka makasi na bakumbi mumemelaka pasi mupamilaka makasi na bakumbi mituka Kasumbalesa izali esika mituka minene mibimisaka makele makuivwa pe ya kobalte na ekolo Kongo Demokratike pona koleka na bagbagba na Tanzani pe kokende na Afrika ya ngele engumba eye talelaka mingi biloko bya mombongo buita kabongo na Zambi bakonde ba Zambi bandimaki na bokutani bazalaki na yango na Lubumbashi na baiba ekolo Kongo Demokratike kokitisa sika kotika sika bikolo biloko bia koteka kuleka na bonsomi pona kukende na ekolo Kongo Demokratika nzoka ndi Kinshasa ndi indimi kopesa nzela na mikolo tuku misato na mabele mayangu na masanga pe biloko misusu mipekisa maki miutaka na Zambi.
Misala miasembo mikitisa olikambo mokambi ya kala ya batumboki ba LRA mampinga mankolo Toma Kuelo mpo na mbeba ya bitumba mpe ya makoki mabomoto.
boki disami na likambuli yango bosalami lelo na mibu tukumine na libwa colonel lokola moko na basambeli baye alobi azali mokambi ya yambo ya lingomba ya batomboki liye likilamaki na mibu 1980 oyo asambisami toma kuyelo atatoli ete ako akotisa maki na makasi na molongo ya ba elera tango wazalaki na mibu zomi na mibali na mokili mwalingumba liye John Kony, Joseph Kony elera elobaka kilama na loboko ya mibeko zomi ya nzambe ebengamanaka na Uganda na pe ipanzanama na ekolo Kongo Demokratik na Centrafrique na Sudan na Sudan du Sud ba sambeli ba lobi ete toma kwayo lo a yebili kambote na 2021 Dominique Ongwen soda ya mwana ya kala oyu akomaki moko na bakambi ya elera a katelamaki mibu tukumi bale na mitano ya boloko pona mbeba ya bitumba epi ya makoki mabomoto na CPI Cour Pénale Internationale na EI Joseph Kony yemoko a kima kasi alukamaka uta 2005
Misala miabo kolongono mia Union africaine misakoli lelo urgence de santé publique tobo senga ya makasi po na bo kolongono ya bato po na bo mati ya mpox to kolokoto ya makaku na Afrika.
Afrika CDC bwakimbela po ete misala misalama po na kosuki sabo panzani bwa bokonoboye bato pene na nkoto yoko na ndambo basi ba kufi na yango uto libandela ya mubu 2022 pene na nkoto tukuminei basi bazu yango nzoka nde ekolo Kongo Demokratike ezali moko na bikolo bipai mpox ezali kongala
Sama Lukonde oyo apona makilobi loleki bo moyangeli ya sena ya ekolo Kongo Demokratik alobiete ya lingi ya tia na isika suku ya likolo ya bokeli mibeko ya lulenge ya sika na kotiaka ya mbo hubo yoka ni kati na basenateur misala misusu na kolanda emoni sili ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi.
Ministro ya mbo ya kala ekolo Kongo Demokratik alunga kima pona milobi loleki na bilembo tuku mwambi na mine hili bosul ya Jonas Mukamba uyu ya zwa kikaka libwa lokola pona Assemblée nationale, la bureau ya Bokambi ya Sénat et Kolo Kongo Demokratik et Simbami na Bayi Union Sacrée li Boke li a politiki li Zali Sima na président Félix Tshisekedi.
Mampinga maekolo Kongo Demokratiki masakoli mokano mwa koluka mpe kokanga ba wazalendo ya lukuta na ingumba goma.
Molebeli ya mampinga na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko alobie ezali pona kosukisa baye bazali kotiaka mobulu na etuka eye bavandi bazali kofunda basimba manduki pe ba wazalendo kosala mobulu pe mbala esusu kobomaka na manduki na goma.
Elon Musk alobi ete bituna mpe biano azalaki na yango lobi loleki na moyi républicain Donald Trump oyo azali kowelela maponami eningisami makasi na bitumba ya cyber attack.
Lobi na biano apesaki Elon Musk na réseau social ex oyo Elon Musk akambaka mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump a pamelaki vice-présidente pe moyi ba démocrate Kamala Harris koyiba makanisi azalaki kopesa na bobeti ntango po Italie bolimbisami ya mpako na mayimatali tips tope likabo bato bapesaka basusu soki basali mosala Trump apamela kipe Harris makambo masusu mingi.
Mampinga maikrene makoki mikolomiye kati na Rusi, makoti mikolomiye kati na Rusi, epayi mabotolaki bisika biike lokola Kursk.
Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky andimi sango yango uta mokolo mwa mosala moko babandi baike ba bisika byango ba kimi.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki malakisi lelo bato baike baiba kangemi na kufundama kusungaka batombo kiba ADF PM23 mondele mboka Butembo ya kala mwana mboka Patrick Tiko azalipe kati na bato baiba kangemi. Erika Smisi.
Ezali liboso ya bapandi sangonde baeba fundami kozala basungi ya batombo kiba ADFM 23 ya ekolo Rwanda balakisami. Moko na balobeli ya misalami ya mapinga na monyele ya mboka, lieutenant colonel Maka Azukai, alimboliete mondele mboka mulandi ya kala ya ngumba Butembo Patrick Siko, azali ikati na bato bakangami bae balakisami. Patrick Siko afundami kokomisa bato omulongo mwa batombo ki M23. Tulanda lieutenant colonel Maka Azukai.
Kakurusi Fabrice akangema kina engomba Butembo azali mbotama ya ekolo Kongo Demokratik. Azalaki na yoko likita ya batombo ki M23 na matanga okati ya esika yoko bateka kama sanga na quartier Matanda avenue Rutshuru. Azali mbotama ya ekolo Kongo Demokratik. Chico Patrick akangemaki na ngomba Butembo, akangemaki pe okati esika yoko bazalaki koteka masanga na quartier Matanda avenue Rutshuru esika ya mama Kaindo bamobenga kamingi mama Yaya pona M23.
Jinai voa Kalamba ya nouvelle société civile akamwe na mambi maye tumoyoka
biso na nouvelle société civile congolaise tozo sepela na musalango ya kolakisaka ba collaborateur ya ba rebel a generalité o mingi mingi ezakatangu bazo présenter batu boye balakisi batu ba bebisi pe réputation ya mutu sima ba ekofungola ye tangu akoti liboso ya bazuzi na ba tribunal na esambiselo batiki yeo e suffisance de preuve ba preuve penza ezali mingi ya malamu ya kolakisa kiaza bandite nzoka si ba bebisela ye reputation na biso population to sito ebake sonkolo pakala tango mosusu notable lokola oyo a CMR aza bandi boyeboyeboye sima ba ekofungola ye na reputation na ye na esi ebebi.
Jinaivo wa Kalambai asingi na cour militaire opérationnel ya Nord Kivu kobongisa bosambisami na miso ya bato banso na ntina ya koyeba polele. Tulanda lisusu maître Gina Ivo wa Kalambai.
Soki penza baendi sezali batika kabango te bakondana kabango kutu tosengi baudias na bango ebandaka kosale maisika bakangaki bango na ndenge bakangaki bango na Butembo to na Beni basale la bango odiose kake isika wana population eta la suka ya mama ya likambo po mingi mingi bakendaka na batu bakieko fungola bango batikali kuna etikali obele boye wana epesa kapenza motema kosua mingi na kati ya population tala ndenge tosengaka na o wana ekopesa ke sécurité ya mariage civilo militaire ko bakaka bongo
konor ya etuka ya Nord Kivu et sila ko yingila mana batomboki M23 pe ADF mapinga ma ekolo Kongo Démocratique mpe UPDF bazali ko bunda elongo mpona ko bengana batomboki bana kasi balongi na inonte. Erika Smwisi pona lulaka l'Amerika.
Bilenge mingi kati na mibu zomi na motoba na ntukumi bale ba mipesi na misala miye mikoki kosunga bango kuzua mwani solo mpe ya kuyekula boyebi na ileko eye ya loyi. Bazaliko beta brik kosala misala miya ordinateur pe bongo na bongo. Gingyaba.
Na yungumba bandundu na bokeseni ya mibu leki bilenge mingi ba mipesa ki mingi mbala eye na misala miye mikoki kosunga bango kozwa misolo miye mikoki kosunga bango kosomba biloko ya kelasi kala bilenge bazalaki mingi ndeko mipesa na masano tango ya loyi mbala eye basangani na mangomba maike pona kosala misala miye mikoki kopesa bango makoki lokola misala miya bilanga kobeta ba brik pe ba susu ba mipesi na nzela ya koyekola kobeta ordinateur pona koboya kosangana na makambo ya mobulu na ntango oyo bazali na kelasi te bitelo bikangami mokambi ya bilenge na kombo ya Herman Mabosi atalisaki esengo na ye mpona yango na milulu ya bokanisi bilenge na mokili moko na bilenge baye bazali kati na lisanga liye basalaka bilanga na bango ya ndunda aswaki ntango ya kuyebisa biso tina amipesi na bilanga toka elenge e.
Ngai komo na ngai pirana muteti moko ya bajene na vile ya Bandundu. Na sepeli mingi na likanisi responsable na biso azui ya kusangisaka bajene surtout na moment ya vacances oyo pona kusalaka ba jardin, pona kusunga ba parents surtout na moment ya vacances oyo pona kudimine ba dépenses surtout ya rentrée scolaire.
Onga mona yepe président provincial ya jeunesse na etuka ya Kwilu oyo asangisaki bilenge pe bakonzi ya etuka ya Kwilu na molulu ya mikolo ya lelo talisaki esengo na yepe azongisaki matondo na mangomba mabilenge baye ba mipesi na misala miye mie mizali Leisa mabota mingi na mtango eye ndunda pe milona misusu ekoma kampasi pona bobul pona mpo bambula ezali kobeta te bilinge baye ba mipese na misala ya bango ya kobwaka mai tongo pe pokwa po ete milona na bango ebinma na lolenge ya malamu tolanda mokambi eman Mabosi
tusuti ane 2024 tuzaki na esengo yako releve ba
Vea Lingala esuka kiwanate tomona kipe mokambi ya etuka mokambi ya Engumba ya Bandundu na ndako ya monene ya parlement oyo azali na vakas ana mboka Bandundu pe atindaki yaye molobeli po nako jong sape matondo na onyoso bilenge ya Bandundu bazali kosala
po ya matali milulu ya lobi ya bilenge na representante honorable azalaki mpe empêché mais na sepelaki mingi azalaki na esengo parce que liloba moko oyo nakendelaki nango lolenge honorable ayebisaki ngai jeunesse bazali avenir ya lobi mais jeunesse oyo ya biso ya ville ya Bandundu oyo azali avenir ya lobi ezali jeunesse oyo aza na conscience ba jeunesse oyo te ya kotelema lolenge ya kofingaka bakonzi politico administrative na ba réseaux sociaux ya komemisa ba conflit ya bitumba ezali lolenge ya jeune wana te jeune oyo alobaki aza avenir ya lobi mpona ville na biso ya Bandundu pe ya mboka na biso mobimba ezali ba jeune conscient
uta Engumba ya Bandundu gingia bapona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tokosola na mopanzi sango Teddy Mfitu oyo azomi sika na ekolo Belgique mpo awuti kokoma mokanda ya polele to lettre ouverte na mokondi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ntina ya bozangi Bokingi na RDC. Tolanda. Mbote na yo ndeko Teddy Mfitu ozali polymathe, ozali chercheur, ozali pe écrivain, consultant senior cabinet CI Separ ndenge totangaki na journal Congo Profond ou ezali journal en ligne. Mbote na yo sika ozwami na ekolo Belgique.
Mbote
ndeko Teddy Mfitu akomi mokanda moko na mokondi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya excellence son excellence Félix Tshisekedi. Motivation to tina nini ndeko Teddy omona kike foko komela mokondi ya mboka?
Bon, Congo eza mboka na biso, je pense que tozana devoir wana en tant que ba citoyen, koza la citoyen eza kovanda te ozozela basa la pona mboka ezali koyana o nyoso ekoyi kozala nango, ekoyi kozala mayele, ekoyi kozala motuna, ekoyi kozala solution pona kosunga ba oyo bazali na mokondi bameka ko tenir compte na de elema nyonso wana po epusa mboka na biso liboso. C'est ce qui est tomonaka na ba mikili oyo tovandi na Congo comme na mikili ya poto. À chaque fois qu'il y a ba grand dossier ou etali mboka basengaka concours ya bato nyonso oyo eko permettre que ba mema solution po mboka etambola epai na biso. Malheureusement, les pratiques moko ezana no vraiment répandues et surtout que ezali na mabe mingi parce que lorsque eloko wana salami bato mingi ba monaka ngo na logique ezali basali yango besoin zali pour na soit kuluka poste tout kuluka bacha mutu anaka mais non na libanda ezaka bongo te nde baloba na dage mon na lopoto c'est justement par ma confrontation de sika mwinda ebimaka ba idée de moke tambusa mboka.
Yes, yo moko bengi yango question fondamentale pour na bomoyito avenir ya ekolo Congo démocratique bongo osengi na mokonzi mboka na mokanda yango ete azongisa bakan ya formation ya bakomando congolais mingi mingi bakan ya Kotakoli, Kitona, Gombari, Luama, Namisusu. Pona nini, loko nini uzo garde kom souvenir ya bakan wana, epi pona nini uzo ko senga na mokondi mboka lelo, azongi sa bomo ya bakan wana.
Bon, en tant que batu oyo tozali ko tanga maele, ko kabola maele, ko enseigner pe na bande kom susu, ezali important tozonga na ba donné oyo ekoyi ko mettre biso nyonso d'accord. Ya liboso toyebi ke pona ko tirer n'importe quelle leçon ya ba situation tozaka na besoin ya recul moko important. Et na niveau ya science, une fois que bolekisi 25 ans, likambo elekisi 25 ans, ekomi donné scientifique parce que vous avez suffisamment de recul pour boyeba. Pourquoi et salami, et ça, vous êtes un peu dépassionné. Ce totali depuis tout bandit bitumba oyo, na banguna, ou bazoko tarambo kanabiso, toujours qui est presque à 30 ans. Donc, tout l'équipe déjà, tant on a 25 ans pour nous analyser, bah, données multiples, ou peut-être, na mokola liboso, tout bande kokokate. Tout comprendre que, et l'eau kozo salabiso pas si, et zali, tout en a ma kokite, yako défendre mbokanabiso. Yangoana, banguna, bakouya, bakouboma, bakou. Ko sakana ba ko iba parce que biso moko to na makoki wana te pour na ko répondre précisément la question lorsque moko na biso ba kan o to tangi pour ne citer que ya ngo liste za mo mlai il a qui vraiment opérationnel et bande ko produire bilombe ou bande ko sala ki moko na biso ezaki na moi respect wana vis-à-vis ya bapaya on a jamais vu bapaya pendant tant ko mlai bavanda bazwa idée ya kokatisa frontière baya kubomana mboka na biso to kuvanda likolo ya mabele na biso depuis makambo ya salami soki tolandi biso nyonso toyebi bana ya Congo toko remarquer à chaque fois mboka na biso esengaka lisungi tomoni déjà ba armée ya ba mboka presque nyonso ya mikolo ya Afrika na mboka na biso on a connu ba zimbabwéen ba namibien ba angolais ba sud soudanais lelo ba tanzanien ba kenyan ba Ugande, ba Rwande, ba Burundi, mboke kuko tambola bongo te, mboke za lokwa libota, me ya munene, il faut tout raisonner bongo, nanda kuna yo soki makambo ezali papa vandaka, obenga bana na ye atuni likambo to sande ni poto sili sango. Soki likambo ezali obengi voisin ya gauche, ezali obengi voisin ya droite, oval, okina balabalo ya sima, utika kozwa solution te. A un moment donné, il faut bana mboka, ba mi pose bintuna motuna pour quoi tous en niveau haut aux alliés. Je pense que la réponse y a malongé les alliés. Bisoumokuba na Congo, il faut tout défendre mboka na biso. Par exemple les alliés pour na kota na mboka msusute. Bah lisungi koyi koya. Au moment que Makambo est autour le cas récemment na mboka lokola Israël le 7 octobre, Israël a bien na kibana na yi. Onyo sobaza ki libanda nde ba yoko pesa maboko pour na vous permettre mboka et se désintégrer te ekibete. Donc les lots comme na tango o ezo singa mokonzi ekolo a comprendre eloko wana investissement ya malamu o ya koyoko sala lelo ezali ko pesa Congo makoki ya ko se défendre parce que on ne peut pas rester ndenge toza lelo. On ne peut plus continuer ndenge mboka ezo tambola lelo.
Parce que na yebite soki kozala possible mokonzi mboka azongisa lisusu bakan wana nyonso tu otangi kaka mwanda mbuana mais olobi lisusu ete Congo ekolo Congo démocratique ezali mboka etondi bomengo ezali na bomengo meme ya batu bazali bele otobengi ba ressources humaines et ezali pe na ba ressources naturelles alors olobi lisusu na mokando komi mokonzi mboka ete asengeli kosala makasi po asala te atelemisa Congo na ndenge moko ezala lokola oyo lobi na lopoto un système de défense nationale digne de son statut. Olinga koloba nini?
La linga ina loba ke biso nyonso toyebi historiquement mboka Congo eza na motema ya engunda ya Afrika. Eke biso nde lelo tokoki kozala bato oyo tozokanga development ya continent. Soki Congo na potentialité aza nango atelemi, je pense que engumba Afrika ekochange mingi na ndenge tozomona. Alors statut na biso ezali ya puissance continentale, tozali pe puissance sous-régionale. Mais lelo tokomi neti mwana moke oyo moto nyonso akoki kobeta, c'est parce que moto azobanga biso lisusu te. Mpona to assumer vocation na biso wana ya ko préserver bon moi, toza obligé à se faire respecter. Yes. Et ce n'est que en se donnant du temps ya ko se faire respecter nde ko kopé sa biso pe tango ya ko réfléchir pour na ko développer o ezali mboka na biso pour e entraîner na simanango engunda Afrika mobimba.
Olobaki lisusu na mokanda na yo wana na mokonzi Félix Tshisekedi ete ngonga ekoki po atika komizongisa sima yo lobaki yango na lopoto et monsieur le président, il est temps de cesser de procrastiner. Pour nani no lobaki bongo?
Parce que lelo mokonzi akoki 6 ans hein, mobu motoba na bokonzi. Soi totali ezali critique te, ezali analyse. Il faut ko souligner eloko wana pona bato ba koyoka biso parce que na mboka na biso soko lobi o critiquer bato ba oyoka lisusu te eloko ezoya na sima. Mais si on lobi ke o analyser likambo, peut-être bakozala na kotya litoyi koyoka pourquoi olobi ndenge wana. Soi totali depuis mokonzi aza na bokonzi ameki kosala oyo nyonso ezalaki na volonté na ye. Abandi d'abord na pouvoir en étant proche ya Angola. On se souvient que Lorenzo aza moto ya suka Ipsei Kabila na Namibi na Vindouk na réunion SADC qui eza dernière apparition na yo. Mpona koloba ke il fallait pas apostuler. Mokonzi mboka kumi na bokonzi tomoni na prestation na ye ya serment après na simanango toyo komona na matanga ya papa Etienne Tshisekedi toyo komona rapprochement na Rwanda et lelo oyo biso nyonso toyebi pour ne parler que eloko ya suka na campagne lorsque mokonzi alobaki ke a la moindre escarmouche ça veut dire tokomi presque na situation ya guerre ouverte entre deux pays. Toza déjà na guerre misa par ba personne interposée. Mungumba Rwanda azo créé ba groupe rebelle na mboka na biso pour na baboma bato. Mais officiellement azo lobaya za na bitumba te. Alors le problème ezali Rwanda ndima na kokuta na Rwanda na lingina solo na Rwanda. Na lingina yibisa Kagame face à face. Pour na biso ba Congolais tomoni ke nyonso wana eza ko perdre temps. À un moment donné, il ne faut pas komema makambu mulai mulai. 6 ans c'est long pour na pouvoir et presque 30 ans pour notre pays, ils ont au-delà la patience.
Wana siko yo lingina mukuse mukonza mboka sala lokola nini?
Atika makambu ya débat, discussion, dialogue, diplomatie, réunion, convention, processus à un moment donné a mis pesa makoki ya aussi li sa makambo wana. Ndeko soki lelo Rwanda yebike Congo toza à peu près 100 millions d'habitants. Bato nyonso bayebi réalité militaire, bayebi ke logique militaire ezalaka un militaire pour 100 personnes. Mais pour la raison ya ba moyen, ezalaka pele mususu un militaire pour 1000 personnes. Donc soki toza 100 millions d'habitants, la logique, il y a un militaire pour 100 personnes, il faut tous à la plus ou moins armée à 1 million de Congolais. C'est possible. Et Nabambo Kamususu, je prends l'exemple à États-Unis d'Amérique, armée est à la laboratoire. Et histoire, ils ont enseigné Bissot à chaque fois qu'il va découverte militaire, va découverte militaire. Et côté à la monde civil et plus à la développement pour na plusieurs générations. Les autres solo là, na mboka mupaya la téléphone bouye na musika, ils allient justement parce que armée na cadre ya c'est lui la recherche ya armée. C'est ça le rôle au biso to lingi. Lorsque tu le dis mini ya ba commando, ils allient manière ya olobake to go travailler na ba domaine nyoso.
Matondo mingi na yo Teddy Fitou.
Merci.
Mopanzi sango Teddy Fritu ho wuto lo lakala Amerika boku kiko landa ba bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango de sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na vino banso bozuli baku ya kolanda biso matondo mingi na Fatuma Kalala Alima Sipe Zainab Abderaban Abderaman na Edi sango basalisi biso de tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lo lakala Amerika awana Washington.